Lise Finkenhagen en av Norges dyktigste og mest populære matformidlere og kokker. Hun kjent fra blant annet NRKs frokost-TV, Masterchef, VG-helt og overalt egentlig i matspalter og ikke minst som forfatter av en rekke kokebøker. I høst hun aktuell med denne utrolig kule kokeboken Helt enkelt. Ta godt imot hele Norges Lise Finkenhagen. Velkommen.
Tusen takk.
Du, jeg skryter jo av helt enkelt her. Fortell, hva slags bok dette?
Det jo en helt enkel kokebok. Veldig enkel, litt sånn skummelt enkel på en måte, i en verden hvor alt på en måte skal være fasade, og ting skal, det skal styles, og spesielt i matverden. De som følger med på sosiale medier og ser liksom alt som blir lagt ut, og det veldig flott, og det ja, det mye stash. Det her det som, her det ingenting. Det som blottet for det, og det litt skummelt. Men det også veldig ekte og ærlig. Det en bok som jeg har skrevet til guttene mine. Jeg har skrevet den til alle andre også, men fordi nå guttene mine i en alder hvor de har flyttet hjemmefra. Yngste mann, 16 år, flyttet til Sverige i fjor, nå 17 da, men i fjor sommer så flyttet han, da var han 16 år. Og eldste gutten min, han blir...
De heter Herman og Lukas.
Herman og Lukas. Eldste mann flyttet da også litt i samme moment. Han da 20, kommet litt hjem til mamma nå, det synes jeg egentlig bare hyggelig. Men tenker man sånn som mor, hva det jeg kan gi guttene mine? Hva det liksom jeg kan sende med dem videre? Det kommer ikke til å være en mastergrad i økonomi. Det kommer de ikke få fra meg. Men så, hva det som kommer fra hjertet som jeg vet at de kommer til å ha glede av for resten av livet, som jeg har hatt enormt mye glede av? Og det jo god mat. Og de gode oppskriftene, og deres favorittoppskrifter. Så den boka her basert på den maten jeg vet allerede at de liker, og som jeg også vet at de kommer til å få til. Kanskje noe av det de må strekke seg litt etter, men allikevel, det mat de kommer til å lykkes med, og som de kommer til å få til på sitt eget kjøkken, på sitt eget nye kjøkken, hvor alt egentlig litt nytt. Altså det å flytte for seg selv, det husker jo sikkert vi også, men bare det å vaske klær for første gang, da må man ringe til mamma, og nå har man jo også FaceTime, det hadde jo ikke vi. Men da har det vært sånn at jeg har, sønnen min, altså flyttet til Sverige, han ringte meg og sier sånn, mamma, hvor mye vann trenger jeg når jeg skal koke brokkoli? Ja, nei, det avhenger jo litt av hvor mye brokkoli skal du koke. Ja, det var så mye, liksom. Så viser du det.
Så kan han vise det
da
på FaceTime.
Da kan han vise det. Og så sier jeg, men da må du ta kastrollen din bort til vasken. Og så sier vi, ok, nå må du fylle på med vann. Og så skal jeg si stopp. Og så sier jeg stopp. Altså, men jeg ser på brokkolibuketten, ikke sant? Det viktigste de har skåret omtrent lik størrelse, for da har det lik koketid. Det alltid veldig praktisk. Altså, så må du ha salt i vannet. Ja, hvor salt skal det vannet være? Så sier, nei, husker du den gangen vi var på Kefalonia, da du var sånn 7 år, og du trodde at du drukna, husker du det? Du svelget veldig, veldig mye vann, og det vannet var veldig, veldig salt, men så salt skal det vannet være. Og så begynte vi litt sånn, og så var jeg liksom med på virtuelle handleturer, og så tenkte jeg, fader, eller det her, det kan da ikke bare være jeg som sitter og føler på det her. Kanskje også dette noe som angår mange fler som i ferd med å flytte hjemmefra, som skal starte da, på sitt eget kjøkken, og trenger litt input sånn, helt enkelt. Og det utgangspunktet.
Og det tenker jeg også. De aller fleste av oss har enten barn, eventuelt barnebarn, som trenger en sånn type kokebok, som ikke komplisert eller noe, men som basale ting, ja. Og som du beskriver på en helt enkel måte.
Ja, det har... Ja. Og det føler jeg, og det litt skummelt, fordi jeg føler at... I denne kokebokverdenen nå, så det er mye flott, og det her veldig morsomt design. Nå vi veldig, veldig trendy, og det kan være at pluss minus 50 synes, oi, det var litt nytt, det var litt rart, omvendt kursiv skulle du sett, jeg ble litt svimmel av det. Men 18-åringen synes det kjempegøy, og det jo det som det utrolig hyggelige, at vi når akkurat den gruppen som man ønsker å treffe da.
Vi skal tilbake til de unge og alt sånt, men bare for å sette deg litt på kartet, fordi du jo ikke helt enkelt som kokk. Altså, du begynte veldig ung hos Eivind Hellstrøm på Bagatell, og så har du vært i Spania på en av verdens fineste restauranter. Fortell litt om den bakgrunnen som helt komplisert mat og ikke helt enkel.
Ja, og det gikk jo liksom fra 0 til 100 egentlig, fordi jeg oppvokst på Furuset fra Groruddalen, langt mellom de kulinariske høydepunktene, oppvokst i 4. etasje i en blokk. Jeg pleide også å snike meg ned til Muggås-familien i andre, for de reiste til Frankrike og sånn, det hadde jo vi aldri mulighet til. Og de begynte å lage pizza blant annet, så de hadde pizza på fredager, og jeg var så nysgjerrig, alltid sulten, og tuslet litt ned der, og fikk liksom smake på pizza. Og det var til og med liksom fylte oliven, og det var en helt ny verden for meg. Jeg har alltid vært utrolig glad i å lage mat, glad i å spise mat, og litt tilfeldig egentlig at jeg fikk lærlingplass på Bagatell. Jeg gikk da på kokkskolen, og jeg hadde egentlig ganske gode karakterer på skolen, og da var det egentlig ingen som søkte seg opp på kokkskolen, ikke da. Det var de som ikke kom inn på Maskinomek, de havna på kokklinja. Og så var det meg, som kanskje var den eneste der som faktisk hadde et ønske om å jobbe med mat. Da. Og så skulle vi jo søke om lærlingplasser, og jeg tror jeg var litt sånn sent ute med det også. Og det eneste stedet jeg kom inn i intervjuet, det var hos Eivind Hellstrøm på Bagatell. Jeg hadde aldri hørt om Eivind Hellstrøm. Jeg hadde aldri hørt om Bagatell. Jeg visste ikke hva...
Og da var du 15-16?
Ja, da var jeg 16. Ja, kanskje 15 da jeg søkte faktisk. Ikke hørt om Michelin-stjerner, altså jeg ante absolutt ingenting. Kom inn der, fikk utrolig nok lærlingplass. De trengte 4 nye lærlinger, de hadde akkurat fått 2 stjerner. Og jeg elsket det. Å være i det miljøet, så kreativt, så pulserende. Du skaper noe hele tiden. Kjærlighet til råvarene, alt det som man tenker liksom, er litt sånn klisjé, men det er ikke det. Fordi det akkurat sånn det er. Det ingen som bryr seg om hvor du kommer fra, hva du heter, hva slags karakter du har, hva slags kroppsfasong du har. Det var bare sånn, nå skal vi skape noe sammen, og alle liksom er opptatt av oss å gjøre, og løfte den råvaren da, til nye høyder, og gjøre maks ut av det. Og det synes jeg bare var helt eventyrlig. Så at vi jobbet døgnet rundt, og aldri hadde fri, det var sånn, jeg tenkte ikke noe over den gangen. Ja. Jeg synes det var så fint.
Men du har vært på en enda finere restaurant utenfor Barcelona, var det ikke?
Ja, det er enda finere, det kom liksom an på, men den hadde 3 stjerner. Jeg jobbet ved flere 3 stjerner. Først så
var jeg 3 stjerner i Michelin-gangen.
Ja, først så var jeg faktisk hos en som heter Bernard Loiseau i Solieu. Det var det første liksom, sånn stjerneopphold jeg hadde. Da var jeg 18-19 år, sånn, det var den gangen jeg... Det var i Frankrike, og da var det så kvinner... ikke bare sånn nederst på rangstigen da, på kjøkken, man var på en måte, man lå og kava litt i hjørnet, og følte jeg under den rangstigen. Det var, de gadde ikke å snakke til meg egentlig. Og jeg synes det var helt forferdelig. Og jeg fikk sånn, da hadde vi ikke telefon, ingenting, så du måtte jo, det var sånn, vi måtte løpe ut til telefonkiosken og ha telefonkort, jeg måtte avtale med mamma når jeg skulle ringe hjem. Og jeg fikk bare de kjipeste oppgavene. Og en gang så skulle jeg, måtte jeg flå ål, levende ål, jeg vet ikke om det er noen som har gjort det noen gang. Det er ikke
så mange av oss.
Nei, jeg anbefaler egentlig ingen å gjøre det, og det er sikkert ikke greit å holde på med det. Men jeg fikk den oppgaven, jeg tror det var sånn test, fordi at jeg, ja, som sagt, jeg bare fikk de kjipeste tingene. Og da kom de inn med sånne nett med levende ål, og det ser jo som små slanger, sant? Og jeg er ikke noe glad i det heller. Og så skal du liksom ta opp den ålen, og så må du... Unnskyld, for det er litt, sånn, det er litt fælt, men så skal du så slå den ålen litt bevisstløs, og så skal du feste hodet på en spiker, og så skal du lage et snitt rundt halsen på den, og så skal du sånn flå den. Og første gang jeg gjorde det, jeg holdt på å svime, at jeg tåler ikke blod egentlig heller, da. Sånn åpnet sår, skikkelig dårlig kombo, og jeg husker jeg bare løp ut av det kjøkkenet, opp til nærmeste telefonen, så ringte mamma, bare, dette fikk jeg ikke. Og da var mamma faktisk veldig tøff, for mamma er egentlig litt pudding, tror jeg, men hun var sånn, hun burde egentlig bare sagt, ja, kom hjem, jenta mi. Ja. Men jeg ligger glad for at hun ikke gjorde det også. Hun sa sånn, men Lise, hvis du gir deg noe, så taper du, og da vinner dem. Og jeg er forferdelig dårlig taper. Ja. Så nå bare går du inn der, og så bare flår du den ålen. Ok, jeg skal gjøre det. Og jeg gikk inn der, og jeg bare gjorde det. Jeg tenkte liksom ikke, jeg bare tok den ålen, slo den ned, hang den på den spikeren, gjorde det snitt og dro den av. Det sånn at den liksom kveiler seg rundt armen og pisker meg i fjeset. Ja, det skikkelig fælt liksom. Det var skikkelig fælt. Det var traumatisk opplevelse. Og jeg bare gjorde det. Og de her franskmennene, de bare stod tittet inn i rommet, og den der crazy norske ungjenta som bare gikk helt bananas med den ålen. Og etter det, så var det bare sånn.
Da Lise, oui, 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 ja. Oui, oui.
Nei, da kalte de meg for Nadine. Jeg fikk et klengenavn, og jeg fikk lov til å lage sauser. Mm. Og den historien her har jeg faktisk sagt til ungene mine. Hver gang de i ferd med å gi opp litt, så bare, husker du den gangen mamma måtte flå levende hål i Frankrike?
Da det sikkert greit å bo i Sverige og gå på idrettsskole.
Ja. Ja. Så det var en litt lang digresjon der, men, så jeg har vært flere steder. Men ja, jeg kom
men
til
Elbulje. Tilbake til boken, for det som jeg synes så fantastisk med det, nettopp at du en Eivind Hellstrøm-kokk da, minst. Og så har du laget
jeg liker å si minst.
Ja. Og så har du laget en bok som nettopp til alle, både som flytter hjemmefra eller litt enkle, som kan lage gode, men basale måltider på en måte.
Og det det som litt skummelt ved det også, fordi kanskje folk forventer seg litt sånn fancy, og det tenker man jo litt på, hva det folk forventer seg å komme fra meg. Men det her veldig ekte og ærlig, fordi dette jo det ungene mine kan lage på sitt eget kjøkken. De kommer jo ikke til å kjøpe en haug med urter og blomster, og de kommer ikke til å stå der med pinsett og pynte toasten sin, liksom. De vil ha smør i panna, og det har jeg lært dem. Det jeg veldig stolt av. Og det det handler om, da. Å få frem de gode smakene, ikke sant? Hva det som gjør at noe smaker ekstra godt? Og da kan vi snakke litt om toast, for jeg elsker toast.
Vi skal jo vente med toasten.
Vi skal vente med toast.
Ja, for den så god, så vi blir sultne. Vi må bare ta det litt senere. Fordi bare jeg tenkte på å forklare litt hvordan du har bygget om boken, før vi kommer til de gode maten. Fordi du har et kapittel som altså hva slags utstyr trenger man, og litt sånn enkle oljer og sånn. Altså, det jeg synes så bra med det, at du har, fortell litt om hvordan du har bygget den opp før du kommer til disse gode matene dine. Da,
jeg tenker at det enkle ting du bare må ha i skapet, og det trenger ikke å være spesielt komplisert. Men hvis du vender deg til å ha en god olivenolje, det alltid veldig godt å ha. Også, hva en god olivenolje? Det får jeg faktisk veldig ofte spørsmål om. Hva det? Og ikke så lett å svare på egentlig, fordi at det veldig forskjellig hva man egentlig foretrekker. Personen liker en litt spansk olivenolje som litt sånn litt runde i smaken, litt sødmefulle. De italienske ofte litt mer sånn pepperaktig, at du kjenner liksom bak i gana at det litt futt i den. De greske kan være litt bittre, litt beske, og så har du utrolig mye dårlig. Men finn noe du selv liker, og får du en god olivenolje i gave, så ikke vent med å bruke den. Det også noe folk gjør veldig feil. De setter den gjerne i lyset ved siden av komfyren, og det alt feil med det. Det varmt, og det lyst, og den kommer til å bli harskt. Og så innen du da, når du har spart den lenge nok, så bare, nå skal jeg bruke den gode olivenolen jeg fikk til jul i fjor. Og da har den blitt harsk, og så tenker du, jeg synes ikke sånn olivenolen så godt. Så får du fine ting, bruk det.
Få det unna.
Med en gang. Det liksom... Når den fersk, bruk den da. Når den ferskpresset og litt grønn, bruk den da. Men hvis du har en god olivenolje, og du har sitron, og du har salt og pepper, så har du kommet utrolig langt.
Ja, og så har du, vi skal ikke gå gjennom det, men også en beskrivelse som jeg synes nyttig for det barn og barnbarn, med kjøkkenredskaper og hva du trenger. Og så har du et kapittel som heter redningsaksjon, smak det til, den likte jeg godt, for det av og til man kommer litt skjevt ut.
Ja, og det liksom sånn hvordan redde det inn igjen. Så kanskje man heller skal bare
regel nummer en, ikke komme skjevt ut, kanskje.
Ja, men... det det beste. Å begynne litt forsiktig og heller bygge litt på, for det mye lettere å legge til enn å trekke fra. Altså hvis du har stekt fisken din for mye, så det veldig vanskelig å gjøre den saft igjen. Men har du stekt fisken litt for lite, så det veldig enkelt å steke den et minutt til. Så hele tiden sånn, vær heller litt forsiktig, og så smak det til. Og så begynn med egne preferanser. Når du skal lage en rett, eller du skal lage noe mat som du ikke har laget før, men tenk over, hva det du liker? Hva det du selv liker? Kanskje har du en favorittrett? Har du en stekt laks med mango, avokado, salat, liksom? Tenk over, hva det jeg liker ved den retten her? Det den eksotiske mangoen? Det den fruktigheten i den salaten? Det laksen jeg egentlig liker? Hva det jeg liker? Og tenk gjennom det. Tenk gjennom hva de ulike komponentene tilfører i den retten du så glad i. Og så kan du begynne å eksperimentere litt. Ok, du vet at du liker mango. Jeg liker mango til laks. Kanskje jeg liker mango til kylling også da? Og så kan man så begynne å bytte ut noen ulike elementer, men alltid ha liksom en sånn base av hva du liker. Og for meg så det, som jeg sier, olivenolje, sitron, saltpepper, hvitløk, timian. Alt blir godt med disse elementene. Men hvis du ikke har timian, kanskje du har rosmarin, kanskje du har salvie, kanskje har du basilikum. Ok, hva skjer da? Sitron, hva det tilfører? Det tilfører syre, og så har jeg ikke sitron. Men jeg har appelsin, det ikke like syrlig, men det likevel citrus. Eller så har du lime. Kanskje du kan da prøve lime og appelsin, fordi at du ikke hadde sitron. Så du likevel i det samme smakspillet da. Så det å lære seg liksom en smak, en smaksretning, og være liksom bevisst på hvorfor liker jeg dette? Tenk gjennom hva det jeg liker ved dette? Da det så mye enklere å bygge videre på det enn å ta noe helt annet som du egentlig ikke aner hva Hvis du har litt grann kjennskap til smakene, så det så mye lettere å begynne å prøve seg frem og eksperimentere litt da.
Og da nærmer vi oss toasten din, for det jeg synes var kult, at det ikke så mange kokebøker, som, i hvert fall ikke fra den type kokk, som du får sånn, her basic toast. Og så tenker jeg, toast, hva søren, er ikke det litt
flaut å lage? Alle kan lage toast.
Ja, alle kan lage det, eller eggerøre som du også har.
Ja, men forklar... herregud, og mye dårlig eggerøre der.
Ja.
Og det enormt stor forskjell på eggerøre. Ja, takk. Tørr eggerøre.
Ja, hva selve essensen med å lage en god eggerøre?
Den skal være kremet. Og den skal, for det første skal den være laget av egg. Altså, jeg har vært på hotell, vet at du får
utrolig mye. Tar du noe mer i enn egg i? Tar du vann eller
melk? Ja, det litt diskusjon i familien, fordi han, eldstesønnen min, han mener at det bare to personer i hele verden som mestrer eggerørens kunst. Og det Gordon Ramsay og han selv.
Ja.
Men,
og hva har de to i eggerøret?
Jeg tror det liksom, det med den teknikken da, ja, med å stå, du... så det rolig, og det med slikkepott, og sånn, det tar lang tid på dette. Gordon Ramsay bruker også både litt sånn creme fraiche, og kan bruke litt mer riprodukt i det, men han litt, kanskje en liten fløteskvett, men smør.
Smør.
Terninger med smør. Og så pleier jeg alltid å si at du må ha litt mer salt, for jeg utrolig glad i salt. Det prøver jeg å tone ned for folk flest, men han har sagt, ja, jeg vet mamma, jeg skal ha litt mer salt, men jeg liker den sånn. Men det det å få den sånn super creamy, den skal være nesten, jeg skal ikke flytende, men husk også at eggerøren kommer til å sette seg i det du tar den ut av pannen og har den over på tallerken som skal hvile litt, så kommer den til å sette seg litt mer. Men den skal være sånn fløyelsmyk, Og veldig, veldig saftig og kremet. Hvis den blir sånn tørr, og det verste hvis den liksom litt så brun i kanten, da den sånn, det går liksom ikke.
Eller grønn, hvis du holder på for lenge.
Nei.
Og det også ok, det ikke helt enkelt. Da. Men du, tilbake til toasten, for du sa til meg før vi gikk på at ikke sant, toast kan du bruke til alt mulig, til, fra kjærlighetssorg til... bakerus.
Ja.
Fortell hvordan
man
helt enkelt bruker toast.
toast passer alltid. Det passer alltid med toast. Du kan finne en unnskyldning for å spise toast. Jeg hadde helt dilla på toast. Det eneste jeg orket å spise da jeg gikk gravid med neste, det var faktisk toast. Jeg drakk også cola. Skryter ikke så mye av det, men vi kan ha fokus på toasten. Og så han har fått inn med morsmelka, men det har alltid liksom vært toast. Toast, most og skinke, og jeg elsker å steke den i panna med smør, og så tar jeg liksom av jeg tar av på skinkesiden, sånn at jeg lar den ligge bittelitt grann med skinka rett i panna, bare sånn de siste sekundene, og da kommer osten til å flyte litt mer ut, og så blir den litt sprø i kanten, så du får sånne ostechips i kanten, og det sånne små, små ting. Så det så mye kjærlighet og omsorg i det, hvis du gidder å gjøre det. Og så kan man jo selvfølgelig, den kan være med salam, eller kan være med spekskinke, og du kan fylle på med andre ting, men sånn helt basic ost og skinke. Jeg har alltid vært glad i det, og ungene har bare, jeg vet ikke hvor mange toastjern, eller hvor mye...
Men toastjern lov, liksom?
Ja, de bruker det litt, men mammas måte i pannene.
Det panna.
Da blir det litt sånn ekstra. og det som sier, toast sånn, når de har slått seg, når de kommer hjem og lei seg, og har skrubbs opp på kne, hvis det noen som skal feires, hvis de glad, hvis de bare litt sultne, hvis de kommer, når første gang de kommer hjem av kjærlighetssorg, da knuser jo hjertet til mamma fullstendig, sant? Da må de få toast. Eller når de kommer hjem på natta, og de vekker alt og alle, fordi de litt småbrisende, og da tenker jeg, ok, gutten min, du må få i deg litt mat før du legger deg nå, for jeg vet av erfaring at det en god idé. Da det toast. Så toast, jeg tror sånn toast og bobler, jeg synes kanskje det skulle blitt et sånt begrep, så blir en greie liksom. Kanskje vi skal bare lage et sted som bare lager toasts.
Kan ikke du starte en sånn kafé, ja, toast og bobler?
Jeg mener sånn seriøst at alle elsker toast. Og du kan fylle med absolutt hva du vil. Så det ikke sånn at du trenger å lære deg det, men kanskje du trenger å få litt ideer om hvordan du kan gjøre det til et lite måltid, da.
Og det synes jeg, nå vi går mot slutten dessverre, men det som kult jo nettopp at du gjør ting veldig, altså du beskriver helt enkle ting, men du gjør det sånn at selv en toast blir noe stort. Har du en sånn siste tips til oss på, når vi nå skal imponere kone eller mann eller barn, det noe vi kan gjøre helt enkelt som liksom det setter en spiss på det hele?
Jeg tenker at alt som lagd med omsorg og kjærlighet, det den siste ingrediensen som ikke lar seg måle. Og den finnes ikke i en oppskrift. Den kan du ikke skrive opp. Men det når ting ordentlig gjort, når du bruker gode ingredienser, skikkelig råvarer, og det så mye rare trender og ting, jeg orker ikke forholde meg til den gang. Kan vi ikke bare ta tilbake litt sånn sunn fornuft, spise ordentlig mat, ordentlig råvarer, men det lille ekstra med, ikke være redd for å bruke litt smør og olje, og den her konsistensene, ta litt hensyn til alle disse tingene, og boost disse smakene, maks alt du gjør hele tiden. Ikke bare, det handler litt om hvordan du håndterer ting, og hva du liksom legger i det, for hvis du går i, for vet du, i dag skal jeg lage bare verdens beste toast, så kommer den toasten til å smake så utrolig godt. Det sitter i hjertet. Det må være ekte, og det må være ærlig, og da kommer det til å smake godt.
Dere, så enkelt og så vanskelig det, holdt jeg på å si. Hvis dere har lyst til å da få barna, barnebarn, eller mann eller kone til å lage det helt enkle med hjertet, det Lise Finken Hagens helt enkelt. Gi henne en kjempeapplaus.
Takk.
Tusen takk.
Boktips. En podcast fra Cappelen Damm.